Әуе толқында азаттық радиосы саламатсыз ба, қымбат тыңдарман, микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Сот Қызылағаш оқиғасына байланысты үкім шығарды. Орталық сайлау комиссиясы оппозициялық саясаткер Уәлихан Қайсарды президенттіктен үміткерге қойылатын талапқа сай емес деп таныды. Ал қазақ тілі емтиханынан өткен үміткер Мұсағали Дуамбеков сайлауда жеңіске жетуді көздемейтінін, президент Назарбаевтың саясатын қолдайтындығын айтты.
Негізгі ойым елдің қамын ойлау, елдің жағдайын ойлау.
Алматыда қамауда жатқан өзбек босқындарының бірі аштық жариялады. Ал соңғы жаңалықтарда ақш Египеттің төтенше жағдай туралы заңнан бас тартуын талап етеді. Египет вице-президенті Мүбәрәктің тез арада қызметіне кететіндігін жоққа шығарды. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді әріптесім Ермек Тілеген таныстырады.
Армысыздар тыңдарман. Орталық сайлау комиссиясының шешімімен Қазақстан президент сайлауына қатыспайтын болған, қазақ тілі сынағынан өтпей алған үміткер Уәлихан Қайсар ол шешімге байланысты жоғары сотқа шағымданатын болды. Уәлихан Қайсардың айтуынша, сайлау комиссиясы шешімінің көшірмесін берген соң, оның заңгерлері талап арыз дайындап, тәуелсіз лингвистикалық сараптама өткізу талап етеді. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанғұлдың айтуынша, Уәлихан Қайсардың бұл шешімге байланысты шағымданатын құқы жоқ. Талдықорған гарнизонының әскери соты ақпанның 9 күні Қызылағашта 2010 жылы наурызда болған қайғылы оқиғаға байланысты үкім шығарды. Ресми мәлімет бойынша ол кезде Қызылағаш су бөгеті жарылғанда 45 адам көз жұмып, 48 адам жарақаттанған. Су бөгетінің иесі Қызылағаш кооперативінің басқарма төрағасы Қуаныш Бекеев, Қызылағаш ауыл округінің бұрынғы әкімі Есет Жүнісов пен оның інісі Қызылағаш кооперативінің директоры Мұқит Жүнісовтің әрқайсысы 5 жылдан сотталды. Ақсу аудандық төтенше жағдайлар жөніндегі бөлімінің бастығы Күнібек Байзақов шартты түрде 3 жылға сотталды, оның 1 жыл өтелген. Сот Алматы облысы төтенше жағдайлар департамент бастығының бұрынғы орынбасары Евгений Енинді, Алматы облысы су ресурсы комитетінің бұрынғы төрағасы Ағдырбек Сабыровты, Ақсу ауданы әкімінің орынбасары Берік Тынышбаевты ақтады. Президент сайлауына қатысуға үміткер Мұсағали Дуамбеков мемлекеттік тіл сынағынан өтті деп хабарлайды лингвистикалық комиссияның төрағасы Мырзатай Жолдасбеков. Оның айтуынша, өзін өзі ұсынған Мұсағал Дуамбеков жазба жұмысында ойын дұрыс сөзі жеткізілатын танытқан, бірақ 5 рет қате жіберген. Үміткер екінші тапсырма барысында Мағжан Жұмабаевтың шөлеңін оққан. Сейсенбі күні президенттікке тағы үміткер Уәлихан Қайсар жазба жұмысында 28 лингвистикалық, орфографиялық және стилистикалық қате жіберілді деп сынақтан өтпей қалған болатын. ақш Египетке дағдарыстан шығу үшін 4 түрлі шара қолдану керегін айтады. Екі ел вице-президенттері Джо Байден мен Омар Сулеймен телефон арқылы сөйлескен соң Ақ үй таратқан арнайы мәлімдемеде осы шаралар санамаланған. Бірінші қадам журналистерді, саяси және азаматтық белсенділерді тұтқындауды доғару, жиналысқа рұқсат ету және сөз еркіндігін шектеуді тыю. Екіншісі Египетте 30 жылдан бері келе жатқан төтенше жағдай режимінен бас тарту. Үшінші және төртінші қадам билік пен оппозицияның келіссөздерін жалғастыру, демократияға өтудің анық кестесін бірге жасау. Египет вице-президенті Омар Сулеймен режимнің табанасында құлауы да президент Хосни Мүбәрәктің тез арада қызметтен кетуі де мүмкін емес дейді. Мен агенттігінің хабарлауынша Омар Сулеймен Каирде шөптөмір тоғыстырмай тұрған жаппай шеруге үкіметтің көңілмәтін ескерткен, ол дағдарыс таяу арада шешілу керек деп мәлімдейді.
Ақпарат тарағына азаттықта жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Магас соты дамыдедебық жарылысқа қатысы бар үш күдіктінің ұсталғанын растады. Жарылысты ұйымдастыру мүмкіндігі Магат Емлеевтің генетикалық сараптама жасау барысында істі ұйымдастырушының сол екендігі анықталды. Бүгін оның әпкесі 22 жасар Фатима, інісі 12 жасар Ахмет Евлевтер және жергілікті тұрғын Омар Аушев үшеуі 2 айға қамалды. Ұсталғандардың бәріне лаңкестік кісі өлтіру және қарумен жарылысты заң сақтады деген баптар бойынша айып тағылған. Дамадеді байу жайында қаңтардың 24-інде болған жарылыста 36 адам көз жұмған еді. Лаңкестік шабуылдың жауапкершілігін шешен сепаратистің басшысы Доку Омар өз мойнына алған. ақш өкілдері Исламабадта Пакистан премьер-министрі Юсуф Реза Гиланимен кездескен кезде Америка елшілігінің кісі өлтірді деп айыпталған қызметкері Раймонд Дэвис бостандыққа шығарылмаса, ақш конгресі Пакистанға берілетін қаржы көмек мөлшерін азайтады деп мәлімдеді. Раймонд Дэвис Пакистанның Лахор қаласында мотоцикл мінген екі адамды атып өлтірген соң қаңтардың 27-сінде тұтқындалған еді. Раймонд Дэвис екі пәкістандық өзін танымақ болған кезде қорғану үшін аттым дегенді айтады. Үшінші пәкістандықты Дэвидтің шақыруымен келе жатқан елшіліктің көлігі қағып кетіп мерт қылған. Барак Обама әкімшілік өткенде жылы қазан айында Пакистанның әскери мекемесіне 2 миллиард доллар ұсынған. Конгресс 2009 жылы Пакистанға азаматтық көмек ретінде 7,5 миллиард доллар бөлетін 5 жылдық жоспарды мақұлдаған болатын. Тайванда Қытайдың тыңшысы болды деп айыппен лауазымды әскери тұлға тұтқындалды. Парламенттегі оппозиция өкілдерінің мәлімдеуінше бұл оқиға ұлттық қауіпсіздік жүйесінде елеушілік кемшілік бар екенінің дәлелі. Қытай 1949 жылдарының аяғында азаматтық соғыстан бері Тайванды бүлікшіл провинция деп санайды. Аралдағы ел президенті Мо Синьсо билікке келген соң 2008 жылдан бастап екілер асы жақсары бастаған. Италия прокуратурасы елдің премьер-министрі Сильвия Берлусконіге қарсы қылмыстық іс қозғауға күш салып жатыр. Бұл туралы мәлімдеген Миланың бас прокуроры бүгін сотқа тиісті өтінішті тапсырмақ. Прокуратурадағы 74 жастағы Берлусконіге кәмелетке толмаған жезөкшемен жыныстық қатынаста болды және бұны жасыру үшін қызмет бабын пайдаланды деген айыптар тақпақшы. Өз виласында көңіл көтеретіні жайлы осыған дейін де біраз тақпаққа кейіпкер болған Берлускони бұны өзін қарламақ болған саяси қарсыластарының іс-әрекеті деп атап, бұл айыптарды мойындамайтын және отставкаға кетуге шақырған үндеулерге елең етпейтін мәлімдеді.
Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді әріптесім Ермек Тілеген таныстырып өтті. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.